Kon paano magtuon. Imagine na ang mga kasaysayan sa Biblia. Madamo sing kasaysayan sa Biblia nga nagatudlo sa aton sang importante nga mga leksyon. Kon imagine naton ini samtang nagabasa, mas maintindihan naton ini kag mas makabenepisyo kita. Ari ang pila ka mga panugda nga makabulig sa imo nga imaginon ang mga kasaysayan sa Biblia. Basaha ini sing matunog. Kun basahon mo sing matunog ang Biblia, mas na-imagine mo sing maayo ang nagakatabo sa imo ginabasa. Kun ginabasa ninyo ang Biblia bilang pamilya, i-assign ang mga karakter sa kada miyembro sang inyo pamilya para daw ara gid kamo sa eksena. Imagine na ang nagakatabo. Hibalo a kun ano ang ginahuna-huna ka ginabatyag sang mga karakter sa kasaysayan nga imo ginabasa. Halimbawa, pamangkota ang imo kaugalingon. Nga aamo sina ang iya ginhambal o kon ginhimo? Ano ang akon hunahunaon o kon batyagon kon ara ako sa iya sitwasyon? I-drawing ini. Kon i-drawing mo ini, mas ma-imagine kag mas madumduman mo ang imo ginabasa bisan pa indi ka amo sina kadami mag-drawing. Diri natapos ang artikulo.